psalmo octec hoc, canto psalmo de la coachidoi, alla chor estro, por mahalat leanoto, instru de heman la israchido. Ho eternulo dio de mia savo, tage cae nocte mi crias antauvi. Mia pregio venu antau vian visagion, clinu vian orelon al mia ploro. Char mia animo tro satiges de malbonoi, cae mia vivo atinges sceolon. Mi similiges alla for irantoi en la tombon, mi farigis cil viro sen fortoi, itendita inter mortintoi, cil mortigitoi cusciantai en la tombo, ciun vi iam ne rememoras, cae ciui estas forgita for de via mano. Vi metis min en la plei profundan fosson, en malumon, en abismon, pesas sur mi via furioso, cae per ciui viae ondoi vi min premas. Vi malproximigis de mi miaen conatoin, vi fares min abomenajo por ili. Mi estas enschlossita, cae mi ne povas eliri. Mia oculo malumigis de malgioio, mi vocis vin ho eternulo ciu tage, mi etendas al vi miaen manoin. Ciu por mortintoi vi faros miracloin? Ciu malvi vuloi levigios cae gloros vin? Ciu en la tombo estos raccontata via bonezzo cae fidendezzo en la abismo? Ciu en la malumo estos conatai viae miracloi cae via justezzo en la lando de forgesso? Sed mi vocas al vi, ho eternulo, cae matene mia brecio vin rencontas. Cial, ho eternulo, vi forpushas mian animon? Cial vi cascias vian visagion de mi? Mi estas misera, cae sen forta de tempe de la junezzo, mi portas viaen teruroin, mi consumigias. Venis sur min via furioso, viae timigoi min dispremas. Ili circauas min cil aquo ciu tage, ili tute min circau siegias. Vi malproximigis de mi amanton cae amicon, miae conatoi estas en malumo.